My brothers and sisters, what a wonderful
time. Ах их чинара. Ямар гайхамшигтай чуулган болов. Бидэнд хандан үг хэлсэн эрэгтэй эмэгтэйчүүдийн үгсийг сонссноор сүнслэгээр тэжээгдлээ. Хөгжим гайхамшигтай сайхан байлаа. Чуулган дээр хэлсэн үгс ариун сүнсний өдрлөмжинд ор бэлтгэгдэж хэлэгдсэн бөгөөд залбирлууд бидний тэнгэрт илүү ортоллоо. Бид чуулганд хамтдаа оролцсноор бүх талаар өрөвдлөө. Чуулганд хэлсэн үгс дараагийн хэдэн өдрүүдэд LDS цэг орг дээр тавигдаж, Энзайн болон Яхоны сэтгүүл дээр хэвлэгдэж гарсны дараа бид унших цаг гаргана гэдэгт би найдаж байна. Учир нь эдгэрийг анхааран уншиж судлах нь тун үнцэнтэй юм шүү. Би та бүхнийг энэхүү чуулганаар дуудлагаасаа чөлөөлөгдсөн ах эгч нарт надтай хамт чин сэтгэлээсээ талархад илэрхийлснийг мэдэж байна. Тэд сайн үлчсэн бөгөөд их эзний ажилд онцгой чухал нөлөө үзүүлсэн билээ. Тэд бүхнээ зориулсан үлчсэн юм. Бид мөн шинэ үүрэг хариуцлагад давдагдсан ах нарыг гар өргөж дэмжин батллаа. Бид тэднийг тавтай морилуу хэмээн үрж тэдэнтэй хамт эзний ажилд үйлчлэхийг тэсэн ядан хүлээж байгааг маань мэдээсэй гэж хүсэж байна. Бид сонссон зэрх асуудаа тунгаан бодож өнгөрсөн үед хийснээсээ арай илүү сайн хийх шийдвэр төгс байх болтугай. Бидний итгэл жишгийг даадаггүй хүмүүст ээлдэг бас хайраар хандах болтугай. Аврагчийн дэлхийдэр хайр, сайн сайхан байдлыг захиасыг бүх эрэгтэй эмэгтэй хүнд авчирсан юм. Бид түүний жишээг үргэлж дагаж байх болтугай. Бид өнөөгийн дэлхийд маш олон цаад бэрхшээлтэй тулгардагч Тэнгэрлэг эцэг бидэнд анхаарал тавих болно гэдгийг би та бүхэн дахин баталж байна. Бид түүнд итгэл найдвараа тавьбал тэрээр биднийг удирдах, ажиллах бөгөөд ямар ч цаад бэрхшээлийг даван гарахад туслах болно. Тэнгэрийн ажлууд бид бүгдтэй хамт байх болтугай. Бидний гэр орон, хайр, ээлдэг даруй байдлаар болон их эзний сүнсээр дүүрэн байх болтугай. Бид сайн мэдээний гэрчлэлүүдэд байнга арчлан тордох болтугай. Тэгснээр тэдгээр нь дайсны тамдлын эсрэг биднийг хамгаалах болно. Чуулган энэ хоёр өдрийн туршид мэдэрсэн сүнс өдөр тутмын ажил үргээ гүйцэтгэхэд маань бидэнтэй хамт байж бид ч мөн их эзний ажлыг байнга хийж байх болтугай. Энэ ажил бол үнэн. Бидний аврагч амьд мөн тэрээр энэ дэлхийд ирэх өөрийн сүмийг удирдан чиглүүлдэг гэдгийг би гэрчилж байна. Бидний мөнхийн эцэг Бурхан амьд бөгөөд биднийг хайрладаг гэсэн гэрчлэлээ би танарт үлдээж байна. Тэр үнэхээр бидний эцэг бөгөөд бодгалд бодтой оршдог. Түүнийг бидэнтэй аль болох ойрхон байдгийг, бидэнд туслахын тулд аль болох их зүйлийг хийхэд бэлэн байдгийг, мөн биднийг хэрэг хайрладгийг бид ухаарах болтугай. Ахагч нар минь, Бурхан та нарыг ажиллах болтугай. Түүний амласан амар амгалан одоо болон үүрд та нартай хамт байг. Бидний 6 сарын дараа дахин уулзтал би та бүхэнд сайн сайхныг хүсье. Иесус Христ бидний их эзэн аврагч, түүний нэрээр. Амен.